Mēs turpinam no pirmās Tesaloniķiešu grāmatas klausīties, ko Pāvils mums māca par autentisku kristietību. Varat atšķirt šodien 12.03. 1203. Lapas pusi. Jums ir apkārt kaut kur Bībeles krēslos, droši paņemiet. 12.03. 1203. Lapas puse. Mēs sāksim otrajā nodaļā ar 17. pantu līdz trešās nodaļas 13. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Brāļi, bet mēs, brāļi, uz īsu brīdi esam kļuvuši bāri bez jums. Mēs bijām šķirti vaigā, bet ne sirdī. Dedzīgi kārojām un visādi pūlējāmies, lai varētu skatīt jūs vaigā. Tādēļ mēs gribējām nākt pie jums. Es Pāvils nevienreiz vien, bet Sātans lika mums šķēršļus. Kurš gan cits, ja ne jūs esat mūsu cerība, prieks un balva, ar ko dižoties mūsu kunga Jēzus priekšā, kad viņš nāks? Patiesi, jūs esat mūsu slava un prieks. Tādēļ nespēdām vairs izturēt, mēs nolēmām Atēnās palikt vieni paši, bet pie jums sūtīt Timotei mūsu brāli un Dievu kalpu Kristus evaņģēlijas sludināšanā, lai viņš stiprinātu jūs ticībā un uzmundrinātu. Tā, ka lai neviens nekļūtu svārstīgs šajās ciešanās, jūs taču paši zināt, ka esam tam nolikti. Pie jums būdam mēs jau brīdinājām, ka mums būs jācieš. Tā arī notika, un jūs to zināt. Tādēļ arī mēs vairs nespēdam ilgāk gaidīt, nosūtīt Timoteju, lai pārliecinātos par jūsu ticību. Mani māca bažas, vai tikai kārdinātājs nav jūs kārdinājis un mūsu pūles nebūtu bijušas veltas. Bet nu pat pie mums pārnāca Timotejs un atnes priecīgu vēstu par jūsu ticību un mīlestību un to, ka jūs vienmēr piemenat mūs ar labvēlību, ilgodamies mūs atkal redzēt tāpat kā mēs jūs. Tā nu visās mūsu ciešanās un spaidos jūs, brāļi, esat mūs iedrošinājuši ar savu ticību. Jo nu mēs patiesi dzīvosim, ja vien jūs pastāvēsiet kungā. Kā lai mēs pateicamies Dievam par jums, par visu to prieku, ko mēs jūtam par jums mūsu Dievu priekšā. Cik vien spēdam dienu un nakti mēs lūdzam Dievu, lai jūs atkal varētu skatīt vaigā un izpildīt trūkumu mūsu ticībā. Lai pats Dievs un mūsu Tēvs un mūsu Kungs Jēzus taisno mūsu ceļu pie jums, lai Kungs bagātīgi pildi jūs ar mīlestību citam pret citu un uz visiem pārējiem, tāpat kā mēs mīlam jūs, lai jūsu sirds būtu stipras un šķīstas svētumā Dieva un mūsu Tēva priekšā, kad nāks mūsu Kungs Jēzus ar visiem saviem svētajiem. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim? Aizlūksim, lai Kungs svētī šo laiku. Tās mēs šeit redzam, kad Pāvila īstā patiesā rūpe ir par ticīgo pastāvēšanu kungā līdz tavai nākšanai, par izturību, rūpi par to, lai neviens neatkrīkt un nenovēršās. Un šī te dzīvošana, gaidot tavu nākšanas, lūdzu, lai arī būtu mūsu raksturojoša īpašības, tev lūdzu ar tavu vārdu, tagad pārliecina mums, ka tā ir īstā un galvenā rūpa, par ko mums ir jābūt dedzīgiem, kaislīgiem, neatlaidīgiem un priecīgiem Tēvs no tā. Lūdzam, es Tev tagad tiešām caur šo vārdu, lai mēs to uzņemam ne kā cilvēku sacīt, bet kā Tavu vārdu, kas tas arī patiesībā ir. Un lai tas arī mūs darbojās mūsos, kā šeit arī šajā grāmatā sacīt Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Kā jau mēs zinām, es domāju, mūsdienu pasaulē ir dažādas kristietības versijas. Ja? Tas ir tā kā šīs sērijas tēma. Ir visādas kristietības versijas. Un dažkārt, protams, mēs nevaram no savas puses teikt, ne, mūsu vai mana draudze vai mana konfesija ir tā autentiskā. Preizi. Bet Pāvils mums pats patiesībā pastāst, kā izskatās autentiska kristietība. Kā izpaužās autentiska kristietība. Tas viens no tādiem tā kā, tematiskajiem vārdiem vai no tām tēmām, kad Pāvils runā par to, kas ir īsts. Viņš runā, kas ir īsta draudze, viņš stāstīja, kāda ir īsta liecināšana, viņa evanģelizācija. Pagājušajā reizē mēs skatījāmies, viņš mums rādīja, kāds ir īsts, kādi ir īsti Dieva vārda kalpi un kāpēc Pāvils ir autentisks Dieva vārda kalps bijis un tāpēc viņa vārdu var uztvert kā Dieva vārdu. Tas neatiecās uz mums pārējiem vārdu kalpotājiem. Bet viņš to sasaistīja, ka mēs tos vārdus, ko viņš atnesa uztveram kā autentiskus Dieva vārdu, tāpēc, ka viņš pierādīja, viņi bija autentiski Dieva kalpi. Viņi cieta, viņi to nedarīja mantas dēļ, jā, viņi kā teicumam rūpējās. Viņš saka, jūs teicāt, mēs bijām autentiski Dieva kalpi, tāpēc arī jūs uzņēmāt to vārdu kā autentisku Dieva vārdu. Bet šoreiz, šajā reizē, jūs redzēsiet, kā izpaužās autentiskas kristiešu rūpes. Kas ir īstā rūpe, par ko kristietim ir? Jā, jārūp. Jā. Kas ir, mēs varam uzdot sev, kas ir tā mana rūpe, kā kristietim? Kas ir tā īstā rūpe tavā dzīvē? Jo Pāvils divas reizes atkārto vienu tādu interesantu frāzi, kas mums parāda, kas bija Pāvila tāds, varētu teikt, psiholoģiskais stāvoklis šajā sakarā. Divas vietas. Trīs viens, ieskatāties, jā. Tādēļ nespēdam vairs izturēt, mēs nolēmām Atēnās palikt vieni paši, bet pie jums sūtīt Timoteju, mūsu brāli. Un piektajā pantā. Tādēļ arī es vairs nespēdams ilgāk gaidīt, nosūtīt Timoteju, lai pārliecinotos par jūsu ticību. Kas ir tas, ko Pāvils saka, kā viņš, kas bija viņa stāvoklis? Viņš saka, es vairs nevarēju izturēt. Es vairs nespēju ilgāk gaidīt. Ja? Tā pirmā lieta, ko mēs redzam, tā ir neciešama gaidīšana. Kad tev, par ko tev ir bijuši neciešama gaidīšana pēdējā? Ja? Par ko mēs parasti? Es vairs nevaru sagaidīt. Kas tas ir? Viens izplatīts notikums, tad mēs sežam, piemēram, korķī. Es, piemēram, dzīvēju Anglijā, vienreiz dzīvē, pat ne Amerikā, bet Anglijā, kopējais braukšanas ilgums mums bija, viņš bija pārsvarā korķī 8 stundas. Nu, godīgi runājot, es pietuvojos nelielam ārprātījos stāvoklēm, 8 stundas. Un mēs pat netikām līdz tai vietai, mēs iebraucām mājās, mēs vienkārši 8 stundas piekdienas vakarā nosēdējām. Tas bija tas gadījums, ka tu tā kā, es tiešām vairs nevaru izturēt. Jā. Ka mēs esam kaut ko varbūt iegādājušies internetā, piemēram, un viņš nāk, un es vairs nespēju gaidīt. Jā. Kas tas, kur tev pēdējo reizi bijis, ka tu vairs nespēji izturēt? Ka gaidīšana kļūst neciešama? Jā. Kas tas ir? Un mēs redzam, ka Pāvila gadījumā, tad, kad viņš saka šos vārdus, tā kā 3-1, jā, nespēdams vairāk izturēt. Par ko tas ir? Par to, ka viņš bija atstājis jauno Tesaloniķiešu draudzi, viņš nezināja, kā viņam iet. Viņš nevarēja vairs ilgāk izturēt, nezināt, kas notiek ar viņu ticību. Ja? Tas, kas viņu galināja, ko viņš vairs nevarēja sagaidīt, ir ziņas, kad ar viņiem visi ir kārtībā. Ticīgo, rūpe par ticīgo, par ticīgajiem, par viņu ticību. Ja? Skatieties. Tādēļ nespēdam, ja 3-1 lasiet, Tādēļ nespēdam vairāk izturēt, mēs nolēmām Atēnās palikt vieni paši, bet pa jums sūtīt Timotēju mūsu brāli un Dievu kalpu Kristus evaņģēlijas sludināšanā, lai viņš stiprinātu jūs ticībā un uzmundrinātu, tā ka lai neviens nekļūtu svārstīgs šajās ciešanās. Un piektais, tādēļ arī mēs vairs nespēdam ilgāk gaidīt, nosūtījām Timotēju, lai pārliecinātos par jūsu ticību. Mūs māca bažas, vai tikai kārdinātājs nav jūs kārdinājis un mūsu pūles nebūtu bijušas veltas. Tas, kas viņus rūp, ko Pāvils vairs nevarēja izturēt, kur viņš vairs nevarēja ilgāk gaidīt, kas notiek ar viņu rūps par to, ka tik viņi nav atkrituši no ticības. Un kas tad ir tas, tās ziņas, ko viņi saņēma, un Pāvils saka, un tagad mēs dzīvojam, ja? Tagad mēs dzīvojam. Iedomājieties kādu spēcīgu vārdu, ka viņš saka, tagad ar mani visi kārtībā. Tagad mēs dzīvojam, mums visi kārtībā. Trīs, seši. Bet nu pat pie mums atnāca Timotejs, un atnes priecīgu vēstu par jūsu ticību un mīlestību, un to, ka jūs vienmēr piemet mūs ar labvēlību, ilgodamies mūs atkal redzēt tāpat, kā mēs jūs. Tad nu, visās mūsu ciešanās un spaidos jūs, brāļi, esat mūs iedrošinājis ar savu ticību, un tagad astoties, jo nu mēs patiesi dzīvosim, ja vien jūs pastāvēsiet kungā. Ja? Šakā mums izsaka, mēs patiesi visi, man atlaida, kā saka Pāvils, kā varētu teikt, Pāvils saka, ja? Jūs esat ticībā, tā ir tā īstā rūpe. Kas ir autentiska kristieša rūpe? Lai viņš pats, un tie, kas viņam ir apkārt, lai viņi būtu ticībā. Lai viņi paliktu ticībā. Kas ir tā lieta, par ko mums īstenībā, ja? Jo mēs visi par kaut ko, uz kaut ko tiecamies, vai ne? Kas ir tas, kas mūs dzen uz priekšu? Kas ir tas, kas mūs dzen uz priekšu? Ar mūsu apkārtējiem, ar mūsu ģimeni, ar mūsu bērniem. Ja? Kas tā īstā lieta, kurai mums ir, tā teikt, jābūt uz sirds tā, ka mēs nevaram izturēt, kamēr mēs to nezinām? Ka cilvēki būtu ticībā. Ka cilvēki palikt ticībā. Ja? Arī par mūsu bērniem, tie, kam jums ir bērni. Es zinu, mums ir daudz dažādu rūpju. Pareizi, un es negribu šeit... Nu, tā kā moralizēt, kad kaut kādas lietas mums nav vajadzīgas, vai bērnu izglītība, vai audzināšana, vai pulciņa, vai skola, vai eksāmens, vai vēl kaut kas. Es skatos apkārt, visdrīzāk, ka neviens nebūs paviršajās lietās, cik es saprotu. Tā ir lieta, par ko mēs dabiski rūpēsimies. Ja? Bet tas īstais galā, kas ir vispār neapspriežams, kā Pāvils mums rāda, kas ir pats galvenais, arī attiecībā uz mūsu bērniem. Lai būtu tā, kā Pāvils šeit saka. Jo nu mēs patiesi dzīvosim astotajā, ja vien jūs pastāvēsiet kungā. Jā. Tā ir tā lieta, ko Pāvils saka, kas ir dzīves nāves jautājums. Un mēs, protams, vismaz tā kristietības versija, kā mēs to lasam šeit Bībelē, mēs, protams, zinām, ka mums jādzīvo šajā pasaulē. Ja? Ir tās lietas, kas mums vajadzīgas. Mēs ticam tādai pilnesinīgai ticībai tajā izpratnē, ka Dievs arī šo pasauli radīs, un viņš mums Dievs šo pasauli baudīt, kā viņš to saka. Un tās visas lietas mums nav jāaiziet no pasaules. Dievs ir radījis labu šo pasauli. Tāpēc mēs neesam par tādu kristietību, kas kaut kāda nošķiršanās un norobežāšanās un sēdēšana un gaidīšana. Ja? Bet otra galēja var būt tā, ka mēs pārāk iegrimstam visās labajās lietās. Mēs pārāk iegrimstam un pazaudējam šo Pāvila deksmi un šo te vienīgo lietu, ko viņš saka galā. Ja tikai viens dzīves nāves jautājums. Ja. Un es to nevaru izturēt, ja es neesmu par to mierā. Un ja tas ir kārtībā, tad es dzīvoju. Ja tik jūs stāviet kungā, ja tik jūs stāvēsiet kungā. Un tas, no kurienes tas nāk, tas šis te pilnīgā deksme par šo te vienu lietu, kad cilvēks stāvēt kungā. Nāk no kā? Nu tā, ka kungs nāks vēlreiz. no tā, ka kungs nāks. Un jūs redzēsiet, te ir tāds angļu sandvičs no divām pusēm, viņš ir šita tēma par to, ka kungs vēlreiz nāks. Šita rūpe par viņu stāvēšanu kungā ir iesandvičota tā kā, ja, tā kā angļu viesmaizē no divām pusēm ar kunga nākšanu. Jūs redzat? 19. pants 2. Kurš gan cits, ja ne jūs esat mūsu cerība, prieks un balva, ar ko dižoties mūsu kunga Jēzus priekšā, kad viņš nāks? Un viņš noslēdz ar to pašu. 3.12. Lai kungs bagātīgi pildi jūs ar mīlestību citam uz citu un uz visiem pārējiem, tāpat kā mēs mīlam jūs. Lai jūsu sirdes būtu stipras un šķīstas svētumā Dieva un mūsu Tēva priekšā, kad nāks mūsu kungs Jēzus ar visiem saviem svētajiem. Āmen. Un patiesībā, Tesaloniķiešu grāmatā sešas reizes ir pieminēta kunga nākšana. Sešas reizes viņš piemina kunga nākšana. Apsieties, tur, es jums nezināšu visu Bībeli, bet turpat kreisajā stūrī atpakaļ. Pirmajā nodaļas, 9. un 10. pants. Ļaudz paši stāst, kā mēs tikām pie jums uzņemti, un kā no elku pielūkšanas jūs pievērsāties Dievam, lai kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai gaidītu no debesi viņu dēlu, ko viņš augstrām cēl no mirušajiem Jēzu, kurš mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks. Ja? Viņš nāks. Viņš nāks. Un tas ir tas, kas... Kāpēc? Viņš saka, viss pakļaujās šai vienai lietai, lai jūs stāvētu kungā. Mēs esam pēc savas dabas cilvēki, kas dzīvo uz nākotni. Piekritīsiet? Mēs visi dzīvojam uz nākotni. Skolnieks, students, viņš dzīvo, ka nāks eksāmens, ja? Vai gala eksāmens, vai ka viņš vienreiz pabeigs augstu skolu. Ja? Tas ir tas, kas viņu tur, viņu fokus, viss pakļaujas tam vienai lietai. Nezinu, savā darbā ir projekts, kamram viss pakļaujas, un uz to dienu visi virzīts. Grāmatvedis, jā. Ja? Dzīvo daļ gada atskaites, kas viņam būs jānodod. Un tā sportis dzīvo daļ sacensībām un tā tālāk un tā tālāk. Un vispārējais ir pakļaut šim te vienam mērķim. Un ja nekas nav tikai kā šī dzīve, ja, ja tikai viss tikai šeit, tad nākamā lieta, ko tu gaidi, ir vienkārši, nu, nezinu, eksāmens, iestāšanās, uzņemšana, nopirkšana. Tas ir tas nākamais mērķis. Bet ja kungs nāks, Tas, kas veido un virs kristiešu dzīvi, tas, kad būs viņa atnākšana. Un vispārējais, ievērojot, ziniet, kas ir interesanti, ka Pāvils kaut kā nav pārāk uztraucies par Tesaloniķiešu toreizējo, patreizējo stāvokli. Viņš tā kā pat necenšās viņiem solīt, ka viņiem kaut kas stipri uzlabosies, jo viņi ir ciešanās. Un viņš nesaka, es lūdzu, lai jums ciešanas vairs nebūtu. Viņš runā par vajāšanām, visdrīzāk par ticību. Viņš saka, viņām ir jābūt. Pāvils tā kā pat nav pārāk uztraucies par to, kas viņiem tenī brīdī notiek tieši ciešanas ziņā. Tādā ziņā, protams, ka viņš uztraucās par viņiem. Bet ne tādā ziņā viņš saka, nu, tas ir, nu, kad tik jums tas vairs nebūtu. Viņš tā nemaz nerunā. Viņš saka, nē, tās ciešanas būs. Un šeit viņš nerunā tik daudz par tām grūtībām, kas mums vienkārši ir dzīvē. Viņš šeit runā par tām ciešanām, kas attiecās uz ticību, ja, kad cilvēki cieš daļu savas ticības. Viņš saka, skatieties, galvenais, par ko es uztraucies, lai tajā dienā, kad kungs nāks, lai jūs stāvētu ticībā, lai stāvētu kunga. Tā ir autentiska rūpe, ja? Tas nākotnes redzējums. Skatieties, viņš saka, trīs. Tā ka, lai neviens jūs nekļūs svārstīgs šajās ciešanās, jūs taču paši zinat, ka esam tam nolikti. Pie jums būdam, mēs jau Jūs brīdinājām, ka mums būs jācieš. Tā ir notika, un jūs to zinat. Jā. Tas, ko Pāvils uzsver, viņš saka, nē, neuztraucies. Viņš nesaka, nē, neuztraucies, ciešanas nebūs. Viņš saka, jā, būs. Galvenais stāviet kungā, tāpēc, ka tā diena nāks. Es jums došu piemēru no sporta pasaules. Tie, kam varbūt sports neinteresē, es ceru, ka jūs arī tik un tā varēsiet iejusties. Es vienkārši, tāpēc, ka es drusku sekoju sportam, jūs ziniet, ir tāda, jūs kaut kur esat dzirdējuši noteikti vismaz, ir tāda lieta kā olimpiskais cikls. Es tieši, ik pa 4 gadiem ir olimpiāde. Un tajā gadā galvenais ir, kā sportists, kā viņam ies olimpiādē. Un tas skaidrs, tas ir lieta, ka viss dzīvo uz vienu lietu. Bet olimpiskajā gadā ir viena baigi smalkā nianse. Un tas tā kā saskana to, ko Pāvils šeit saka. Viņš saka, jums pa vidu būs ciešanas, bet galvenais ir tas, kas nāk, kungs nāk. Un tas, kas ir pa vidu, visi pakļauts. Un pat arī, ja kaut kas slikts notiek pa vidu, tas nekas. Galvenais tas, ka kungs nāk. Vienkārši es skatos visu tās renes sportveidus, mums tur bobslejs, tur skeletons. Un viena lieta, ko jūs komentētāji, ko jūs dzirdēsiet, un visi sportisti saka, mums neinteresē, kā mums ies visās pārējās sacensībās. Tas vispār nav svarīgi. Labi mums ies slikti, tas pilnīgi nav būtiski. Tas laiks ir sagatavošanās tam, ka būs olimpiskās spēles. Un ļoti labs piemērs bija pirms 4 gadiem, kad Latvijas bobslejs dabūja to sudraba medaļu, tie, kas sekoja, varbūt tās zinās, ka viņiem bija šausmīgi, briesmīgi, slikti. Pārējā sezona pilnīgi nu, briesmīgi, nu, slikti un izgāšanās. Viņus tur diskvalificēja un tas notika un negāja. Nu, pilnīgi negāja. Bet tā, ka viņi dabūja to sudrabu, tas vispārējais aizmirsās. Tas nebija svarīgi, tāpēc, ka galvenais tika izpildīts. Un kaut kas līdzīgs šeit ir tā kā ar to, ko Pāvils šeit saka. Pa vidu ciešanas, pa vidu grūtības. Viņš necenšās viņus kaut kādīgi mierināt, ka tas nebūs. Tieši otrā viņš saka, tā ir daļa. Bet kas ir īsta rūpe šajā te pa vidu, šajā te ielējā, kad visādi iet, būs vienkārši parastās dzīves grūtības, plus vēl ciešanas par ticību. Viņš saka, kas ir turieties pie kunga? Tāpēc, ka viņš nāks. Un tas, ka viņš nāks, tas visu pārējo, ka tas būs okei okay viss galā. Un redzēt, priekš kristieša, tas, viņš negaida šo nākšanu, un kristieša negaida ar bailēm un drebēšanu un šausmām. Viņš saka, atcerieties, kā mēs tikko lasījām 1. nodaļā 10. pants, lai gaidītu no debesīm viņa dēlu, ko viņš augšām cel no mirušajiem Jēzu, kurš mums glābi no Dieva dusmām. Kas viņš jau mūs tagad glābi, tagad nē. Mēs jau esam izglābi, mēs negaidām ar bailēm. Ja? Kristies nenāk tiesā vairs uz pazudināšanu. Viņš jau ir glābts. Ja? Un tāpēc kristies var baidīt. Bez... Māri, tu var man iedot pēdējo dziesmu, kas bija aizmirsts, viņu pats paņemt. Tu pēdējo dziesmu no tās kaudzītes, kas bija tikko. Man liekas, tur superīgi tiek pateikt tēma. Jums nolasīšu, man liekas, te bija izcila vārdi, kas attiecās uz šīs dienas to, ko mēs tagad lasam. Es nebīstos no soda vairs, man Jēzu tagad pieder viss. Es viņā dzīves, viņš ir mans kungs, kurš taisnībā ir ietērpis. Bez bailēm tronim tuvojos, kur Kristus pas man kroni dos, Dievs man mīl, kā aptver to, pie krūsta mirstot atbrīvo. Jā, tas ir par to, ka es nebīstos vairs no soda. Jēzu man pieder viss, viņš nāk. Viņš man ietērps taisnībā. Es bez bailēm tronim tuvojos, kur viņš man arī kroni dos. Ja? Balu kroni. Lūkus. Kas ir autentiska kristieša rūpe? Kas ir autentiska kristieša rūpe? Turēties pie kunga. Rūpēties labkārt tie, kas tev ir turētos pie kunga. Ieskaitot tavus bērnus. Pats gal pār visām lietām. Tas ir pats galvenais. Jo kungs nāk, tāpēc, ka viņš nāk. Tāpēc, ka viņš nāk. Kas Pāvilam ir neciešama gaidīšana? Tas, ka viņš nezina, kā Tesaloniķi. Vai Tesaloniķieši vēl turās, vai viņi nav atkrituši. Un tad, ka viņš uzzina, ka viņi turās pie kunga, tad viņš saka, tagad mēs dzīvojam. Tā ir autentiski viņa rūpa. Kāpēc? Šo, kam viss pakārtojās? Arī ciešanas pavidu vispārējais, tāpēc, ka viņš dzīvo šo nākotnes skatījumu, jo kungs nāk. Jā, tas pilnīgi visu saliek savās vietās. Kas ir svarīgs, kas nav svarīgs? Ar ko ir jānodarbojas, ar ko nav jānodarbojas? Kungs nāk. Jā. Mēs tagad iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Protams, tur mums tiek pasludināts šis te, ka mēs dēļ viņa laustās miesas un izlietajām asinīm esam jau pieņemti. Mēs gaidām kunga nākšanu, viņš mūs izglābs no dusmām, mēs varam nebaidīties vairs no soda, kā jau mēs pie grēksūdas lūkšanas dzirdējām, ka viņa dēļ mēs varam būt brīvi no soda jau tagad un gaidīt šo jauno pasauli kaut ko labu, kunga nākšanu. Un mēs iesim pie vakarēdienu, mēs aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzei, ko tiek sludināts evaņģēlijas, ja jūs neesat neko draudzes loceklis, jūs varat vienkārši palikt savā vietā mierīgi, nejūtoties neērti, ka jūs nenākat, mums prieks jūs redzēt, lai tas, ko jūs dzirdat, jums palīdz labāk saprast, kas ir evaņģēlijas. Un pēc kāda brīža mēs iesim pie tā kunga galda un pirms tam apliecināsim savu ticību ar apstuļas ticības apliecības vārdiem, kas jums lapiņās.